7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Ministerul Rus de Externe propune lui Vladimir Voronin o întâlnire față în față cu Igor Smirnov.
Dar președintele moldovean nu răspunde nici da, nici ba.
Eu nu pot să comentez mai mult decât am citit eu, cum aș citit dumneavoastră, despre întrevederea domnului Lavrov cu Smirnov. Noi informații directe nu avem.
Consiliul Audiovizualului penalizează un post de radio pentru propagandă electorală în ziua alegerilor găgăuze.
În timp ce organizații de jurnaliști acuză presiuni tot mai mari ale puterii asupra presei.
Iar chitarele lui Mihai Dolgan au plâns timp de 40 de ani, dar abia acum plâng cu adevărat.
De ce plâng chitarele?
La început de emisiune, buletinul de știri, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La o conferință de presă, președintele Vladimir Voronin a declarat că principala reușită a Congresului al VI-lea al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, desfășurat sâmbăta trecută, ar fi fost adoptarea noului program al formațiunii. Voronin a enumerat ca sarcini strategice ale partidului edificarea unui stat social cu nivel înalt al standardelor sociale, o economie deschisă orientată spre inovație, formarea unei democrații eficiente și stabilirea pe o perspectivă îndelungată a principiilor securității, integrității teritoriale și deschiderii spre integrare, mai mult în minutele următoare ale emisiunii. Agenția de presă Unimedia anunță că Moldova a mai pierdut un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Cazul în cauză, Dacia SRL contra Moldova, se referă la încălcarea dreptului la un proces echitabil. CEDO a decis că anularea privatizării hotelului Dacia din Chișinău s-a făcut în detrimentul companiei Selicat Mix în 2004, nefiind respectate procedurile legale, și obligă statul la despăgubiri în valoare de 2.360.000 de euro. Până acum, Republica Moldova a pierdut circa 110 cauze la CEDO, fiind obligată să plătească peste 4 milioane de euro. În România, dezbateri în Parlament pe tema studierii religiei în școli și a manualelor de religie, între parlamentari, reprezentanții societății civile și cei ai Patriarhiei, vor continua, s-a anunțat astăzi după audieri la care reprezentanții ai societății civile au pledat pentru respectarea principiului separației dintre stat și biserică, inclusiv în educație. La Moscova au continuat convorbirile dintre secretarul de stat american Condoleezza Rice, ministrul american al apărării Robert Gates și, de partea rusă, ministrul de externe Sergei Lavrov și cel al apărării Anatoli Serdiukov. În cursul unor declarații de presă, Condoleezza Rice a vorbit despre un spirit pozitiv ce ar fi marcat întrevederile demnitarilor americani cu președintele Vladimir Putin. Sergei Lavrov a spus că divergențele în privința instalării scutului defensiv american antirachetă se mențin, dar că Washingtonul a făcut propuneri, cităm, utile pentru a ușura îngrijorările Moscovei. Astăzi, Condoleezza Rice s-a întâlnit cu reprezentanța ai societății civile și oponența ai politicii Kremlinului în cursul unui mic dejun la ambasada americană. Între invitați s-a aflat Grigori Iavlinski, liderul formațiunii social-democrate Iabloco. Autoritățile Republicii Secesioniste Abhazia au anunțat că forțele lor militare ar fi doborât un avion de spionaj georgian pilotat automat deasupra Mării Negre. La Tbilisi, Ministerul Apărării a negat incidentul. Abhazia și-a activat în ultimul timp demersurile pentru recunoașterea internațională a independenței regiunii, sprijinită de oficialitățile ruse. Aflat în nordul Irakului, la încheierea vizitei de două zile începută la Bagdad, vicepreședintele Statelor Unite Dick Cheney a cerut președintelui regional al zonei kurde, Masoud Barzani, să contribuie la votarea unei legislații de reconciliere națională.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vladimir Voronin n-a răspuns nici da, nici ba ofertei lui Igor Smirnov să se întâlnească față în față. Oferta pe care liderul transnistrian i-a făcut-o ieri, după o discuție la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Ministerul rus de externe spune într-un comunicat de presă că Igor Smirnov este gata să reia negocierile directe cu Vladimir Voronin, cu condiția că părțile vor avea statut de egalitate, iar Chișinăul va renunța la presiuni de orice fel și decizii unilaterale în legătură cu Transnistria.
Dar președintele Vladimir Voronin a amânat răspunsul, deși a fost întrebat astăzi la o conferință de presă la Chișinău, relatează Vasile Botnaru.
Întrebat cum s-ar putea realiza la modul practic revenirea la masa de tratative, președintele moldovean a recunoscut că, deocamdată, nu există un scenariu concret de reluare a negocierilor, dar a presupus că, oricum, mai întâi ar trebui să se pună de acord personalul responsabil de organizare tratativelor, după care ar fi implicate și alte persoane, cum s-a exprimat Voronin, fără să precizeze dacă este sau nu disponibil personal să se întâlnească cu Smirnov și dacă acceptă condiția formulată de liderul transnistrian.
Eu nu pot să comentez mai mult decât am citit eu, cum aș citi dumneavoastră, despre întrevederea domnului Lavrov cu Smirnov. Mai mult eu nu pot comenta nimic care subtextul sau ce a mai fost, ce s-a mai vorbit. Noi informații directe nu aveam nici prin intermediul ambasadei, nici ambasada rusă în Moldova nu ne-a informat mai mult decât ceea ce este în mass media. Posibilitățile noastre, da, nu, ceea ce a subliniat dumneavoastră, la egal, la egal, aici e noțiune mai serioasă și mai complicată. Despre ce egalitate se vorbește, despre care egalitate se vorbește, trebuie să ne clarificăm.
L-am întrebat pe președintele Vladimir Voronin dacă recunoașterea neutralității Republicii Moldova, pe care autoritățile de la Chișinău o solicită marelor puteri, înseamnă și retragerea automată a trupelor rusești cantonate în Transnistria. Iată cum a răspuns Vladimir Voronin.
Să scoat tot, să adoptă tot pachetul de documente. În orice caz, așa noi solicităm, așa noi dorim. Și așa noi ducem tratative cu toți participanții la acest format 5+2. După adoptarea, după ce se ia decizii că aceste documente sunt deja gata, pregătite normal și pot fi semnate, după aceasta se începe toate mecanismele. Încep toate mecanismele lucrurile. Aceștia se evacuează, noi începem a hotărâi problemele conform planului de acțiune, conform mecanismului de garanții referitor la sistemul economic, vamal, bancar, financiar, social, toate aceste lucruri să începe a se implementa. Există în acest pachet de documente, există tot acest mecanism.
Presa a căutat să afle dacă există sau nu răspunsuri încurajatoare din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene privind posibila recunoaștere oficială a neutralității Moldovei. Președintele Voronin a spus că deocamdată se desfășoară faza consultărilor.
Se petrec consultații cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană referitor la problema neutralității, cum să fie formulată. Da, încă nu s-au terminat aceste consultări, se duc consultări.
A declarat președintele Vladimir Voronin la conferința de presă, dar ce interes ar avea Uniunea Europeană și Statele Unite să semneze o asemenea declarație prin care ar recunoaște neutralitatea Moldovei? O declarație despre care presa rusă scrie că i-a fost cerută președintelui Vladimir Voronin de liderul rus Vladimir Putin. Expertul român pe probleme de securitate Iulian Chifu spune că nici măcar Republica Moldova însăși n-ar avea nevoie de o asemenea declarație.
Iulian Chifu crede că Moldova ar trebui să adere la sistemul de securitate colectivă oferit de Alianța Nord-Atlantică, pentru că neutralitatea ar însemna pentru ea costuri pe care nu și le-ar putea permite.
Cu certitudine, Republica Moldova și autoritățile sale, ca să nu vorbesc de think tank-urile și zona civilă sau chiar întreaga populație, nu a făcut o introspecție și o dezbatere serioasă asupra opțiunilor de securitate ale sale. Un stat care vrea să fie integru, care vrea să fie suveran, trebuie neapărat să-și găsească o soluție de securitate. Această dezbatere, de exemplu, a avut loc în Georgia, a avut loc chiar și în Ucraina, acolo unde susținerea pentru opțiunea NATO nu este atât de importantă la nivelul publicului, dar acest lucru din motive de comunicare. În Republica Moldova există un fel de fetiș al neutralității, despre care vreau să vă spun că nu există decât o jumătate de pagină în toate analele și toate arhivele Republicii Moldova. Nu știm ce a întemeiat apariția neutralității în Constituția Republicii Moldova la vremea la care a fost adoptată și care nu dă o soluție de niciun fel. În momentul de față, cred că acesta este procesul prin care trebuie să treacă Republica Moldova. Un prim pas să-și judece foarte atent care este poziția sa, care sunt amenințările la adresa sa, care sunt costurile proprii pentru a face față acestor amenințări, să realizeze, ținând și de poziția geopolitică, care este rolul și locul său sau care ar fi costurile în a îmbrăca o soluție, haideți să spunem, originală în raport cu statele din jur și în acest context să decidă dacă nu cumva securitatea colectivă este mult mai bună decât această formulă pseudo-neutralitate care este, din punctul meu de vedere, este complet inoperantă. Evident că poate să ia în discuție și alte variante alternative, deși în acest spațiu al Europei lucrurile sunt extrem de complicate. Unica alternativă, haideți să spunem de natură teoretică, care ar mai putea fi văzut, ar fi o garantare de către Rusia cu prezența trupelor ruse aici, urmând a rămâne o oază garantată și securizată de Federația Rusă în mijlocul NATO. Evident că costurile, nu numai politice, dar în special economice și de dezvoltare și de perspectivă ale Republicii Moldova pe o asemenea variantă sunt atât de importante încât cred că orice judecată sănătoasă nu poate duce spre o asemenea opțiune.
Opinia expertului pe probleme de securitate, Iulian Chifu, de la București, consemnată de Vasile Botnar.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a penalizat astăzi un post de radio pentru că a difuzat o declarație a Bașcanului Autonomiei Găgăuze Mihail Formuzal în chiar ziua alegerilor pentru adunarea populară de la Comrat. Consiliul spune că în ziua alegerilor propaganda electorală este interzisă, în timp ce postul de radio insistă că Formuzal, un oponent al Partidului Comuniștilor, nu a candidat duminică în alegeri, așa încât avea dreptul să difuzeze declarația, relatează Liliana Barbăroșie.
Administrația postului de radio susține că la mijloc este o greșeală. Tatiana Gumeni, responsabil cu probleme juridice la instituția de presă, a spus că declarația fusese pusă pe post cu o zi înainte, apoi a fost reluată din întâmplare și în ziua alegerilor.
Failul nu a fost lichidat și din greșeală a ieșit în emisie, dar vreau să accentuez că nu este agitație electorală. Este mesajul Bașcanului Găgăuzei adresat alegătorilor să iasă pur și simplu și să voteze.
Pe membrii CCA nu i-a înduioșat explicația. Ei au decis să audieze înregistrarea ca să evalueze gravitatea delictului.
Я, как Башкан Гагаузии, призываю вас поддержать тех людей, которые способны.
Ați auzit un fragment din declarația Bașcanului care i-a îndemnat pe alegători să voteze corect. Membrii CCA n-au apucat să analizeze în detalii mesajul, dar au ajuns la concluzia că s-a comis o încălcare gravă a legislației electorale. În consecință, ei au decis să sancționeze difuzorul aplicându-i o avertizare publică. Sancțiunea nu i-a mulțumit însă pe membrii Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, care au și reclamat încălcarea la CCA. L-am rugat după ședință pe unul dintre membrii CCA, Vlad Țurcanu, să comenteze această transigența cecului din Găgăuzia.
CCA poate aplica gradual sancțiuni și prima sancțiune este avertizarea publică. Dacă comite astfel de încălcări în viitor cu o amendă și după aceea vin celelalte trei sancțiuni din totalul de 5 mai grave. Așadar, CCA nu a putut fi mai dur, deși încălcarea a fost evidentă.
Legislația electorală a Republicii Moldova, dar și cea locală din autonomia Găgăuze, interzice orice agitație electorală în ziua scrutinului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Câteva organizații pentru drepturile jurnaliștilor au difuzat o declarație în care critică autoritățile pentru ceea ce ele consideră a fi hărțuirea presei. Organizațiile de jurnaliste tem și că presiunile se vor intensifica pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 2009.
Revista Presei din România începe în această seară tot cu o știre despre situația presei din Republica Moldova. Este vorba despre procesul pierdut de Societatea Română de Televiziune în fața Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care a deposedat-o de frecvența pe care emitea în Moldova postul TVR1. Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului România Liberă preia astăzi informația că Societatea Română de Televiziune a pierdut o nouă rundă în bătălia cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. Curtea de apel din Chișinău a respins ieri întâmpinarea TVR, astfel că transmisiunile sunt suspendate în Republica Moldova. Același ziar publică un comentariu de politică externă semnat de cercetătoarea în domeniul științelor politice Irina Hrușciova de la World Policy Institute din New York. Tema articolului: cine este Medvedev? Titlul, sub formă de întrebare, sugerează deja o ipoteză incitantă. Medvedev, călăul involuntar al lui Putin, Hrușciova pomenește în legătură cu proaspăt alesul președinte al Federației Ruse, avantajul că, spre deosebire de Vladimir Putin, legăturile lui cu foștii ofițeri ai KGB și ai armate au fost măcar indirecte. Altminte, în 5 ani cât a fost adjunct de prim-ministru, omul, cităm, nu a trecut de la retorică la acțiune. Timp de 8 ani, el a îndeplinit ordinele așa-numiților silavichi, combinând rolul de cardinal cenușiu al Kremlinului cu cel de trezorier energetic de stat Gazprom, am încheiat citatul. Irina Hrușciova arată de asemenea că Medvedev este cel care a coordonat nemijlocit regimul autoritarist care guvernează Rusia de azi, în calitate de șef al administrației prezidențiale. Un portret care, s-ar spune, nu lasă loc prea multor iluzii. Numai că articolul din România Liberă mizează la final pe un paradox. În măsura în care Rusia se ridică aproape întotdeauna la înălțimea celor mai pesimiste scenarii, aceeași Rusie este deseori capabilă să sfideze orice pronostic. La prima afirmație, la Irina Hrușciova, este amintit cum de fiecare dată au fost înăbușite aici începuturile de liberalizare. Destalinizarea lui Hrușciov a fost blocată în timpul lui Breșnev, democratizarea lui Yeltsin urmată de autoritarismul lui Putin. În schimb, în orizontul posibilelor surprize plăcute, comentatoarea își asumă riscul de a-l plasa și pe Dmitri Medvedev. Cităm: dacă Putin s-a înșelat în alegerea succesorului și Medvedev refuză să fie clona sa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu 2 săptămâni înainte de summitul NATO de la București, generalul american Ben Scredock, comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, a acordat un interviu corespondentei Europei Libere, Heather Mather. Pe agenda summitului se află chestiuni legate de contribuția țărilor NATO în Afganistan, precum și extinderea alianței în Balcan, generalul american explicând în interviul rezumat de Victor Eschenazi Moroșan care sunt problemele acestei extinderi. Ben Scredock.
Well, I think the issue revolves around the
problema este în jurul provocării Greciei, răspunde generalul Credoc, și a înțelegerii asupra denumirii Republicii. Este o chestiune distinctă politică și nu vreau să o comentez. Din punct de vedere militar, cred că Macedonia a făcut progrese considerabile, cred că se întrunesc condițiile de apartenență, că îi considerăm furnizori și nu consumatori de securitate. Ce credeți despre celelalte state balcanice, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, l-a întrebat corespondentul nostru pe Credoc.
Well, I don't know.
Nu știu, este greu în fapt de evaluat, răspunde generalul. Dacă privești, de exemplu, la grupul A3, cele 3 țări de la Marea Adriatică, Croația, Macedonia, Albania, aspirante în prezent, 2 dintre ele au intrat în planul de acțiune din 1999, a treia din anul 2000. Deci a trecut o bună perioadă de timp. Nu cred însă că ar fi util dacă li s-ar fixa un termen de aderare. Cheia ar fi să se fixeze criterii de bază, condiții și standarde, iar apoi un program coerent pentru a le îndeplini. Vom acționa printr-un dialog intensificat și, când va veni vremea și dacă națiunile o vor, li se va oferi un plan de acțiune. Vedeți, Serbia, ca situată pe o poziție antieuropeană ce afectează șansele altor țări din regiune, Credoc răspunde. Nu cred că se va adopta o decizie la nivel regional. Cred că toate deciziile ce vor fi făcute se vor baza pe eforturile fiecărei țări în parte. Așa că nu aș lega situația de considerații de ordin general, a răspuns generalul Benz Credo, comandantul suprem aliat al forțelor NATO din Europa.
Declarații făcute Europei Libere de comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, rezumate de Victor Schenazi Moroșan.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Banca Centrală a Statelor Unite, Rezervele Federale, urmează să anunțe peste aproximativ o oră dacă reduce o rată cheie a dobânzii cu scopul aplanării crizei pe piața creditelor din Statele Unite. Se așteaptă o reducere majoră de un punct procentual, dar unii analiști sunt de părere că această măsură, de una singură, nu va putea face față crizei financiare. Ba dimpotrivă, ar putea duce la o cădere și mai mare a cursului de schimb a dolarului, pentru că o rată a dobânzii mai mică face dolarul și mai puțin atractiv pentru investitorii de pe piața valutară.
Perioada turbulentă prin care trece economia americană produce efecte în lumea întreagă, inclusiv în Republica Moldova. Cursul de schimb al leului este legat de valoarea dolarului. Banca Națională își ține rezervele în dolar ca și mulți moldoveni economiile. În afară de asta, autoritățile moldovene anunță aproape zilnic scumpirea serviciilor comunale și energiei. Despre ce scumpiri concret este vorba, a aflat Vasile Botnaru de la analistul economic Iurie Gotișan.
Nu încape îndoială că, începând cu 1 aprilie, populația va fi nevoită să suporte o nouă majorare a tarifelor la utilități. Majorare care, după mine, va crea premizele unor scumpiri în lanț. Prețul gazelor naturale, cred eu, este de fapt cap de afiș. Prețul gazelor naturale livrate de Gazprom în anul 2008 se va situa în jurul mediei de 220 de dolari pe 1000 de metri cubi, ceea ce este cu 50 de dolari mai mult sau circa cu 26% mai mult decât în anul 2007. Și bineînțeles că până la urmă această majorare va păli în buzunarul consumatorului de rând.
Prin care verigi?
Pot să vă dau în acest sens câteva exemple. Termocomul deja și-a anunțat modificări la energia termică furnizată consumatorilor. Întreprinderea Apă Canal deja s-a anunțat modificarea grilei de prețuri pentru furnizarea apei potabile și a serviciilor de canalizare populației. Dacă acum pentru o gigacalorie se plătește 233 de lei plus subvenția pe care o acordă Consiliul Municipal Consumatorilor de Rând, un potențial preț pentru o gigacalorie va fi cel puțin 715 lei. Și cred că aici este o problemă delicată. Pe de o parte, împotrivirea Consiliului Municipal de a majora tarifele la energia termică se face pentru a-i proteja pe consumatori, fiindcă un tarif de 715 lei cred că este prea exagerat. Pe de altă parte, întârzierea sau tărăgânarea creșterii prețurilor oricum ori vor plăti o consumatorii mai devreme sau mai târziu. Tarifele anunțate cred că sunt departe de a fi pe buzunarul populației de rând, nu mai zic pe buzunarul unui pensionar care, spre exemplu, are o pensie medie lunară de circa 450 de lei. Soluția, cred că ar fi diferențierea acestor tarife sau subvenționarea.
Există un cadru legal și mai ales fonduri pentru așa ceva?
Din păcate, autoritățile locale deseori se plâng că nu există suficiente resurse pentru a subvenționa anume acele pături vulnerabile care vor fi afectate de majorarea tarifelor. Totuși, până la urmă, cred că se va găsi soluția optimă, tocmai din cauza anului preelectoral.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Chitarele din cunoscutul șlagăr al lui Mihai Dolgan au plâns timp de 40 de ani, dar ele plâng cu adevărat numai de câteva zile, de duminica trecută, când liderul legendarei formației Noroc s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani.
Ce plâng chitarele, știu doar de
astăzi putește, dar dragostea ea cheamă, cheamă pe cineva, ea cheamă, cheamă pe cineva, spre fericirii stea.
Cunoscutul șlagăr al formației Noroc de ce plâng chitarele. Corespondentul nostru Dumitru Crudu dedică agenda culturală de astăzi muzicianului care a ajuns atât de popular la sfârșitul anilor 60 în fruntea formației Noroc, Mihai Dolgan, atât de popular încât autoritățile sovietice au fost nevoite să o desființeze după numai 3 ani de existență.
Hărțuirea, iată un cuvânt care l-a urmărit toată viața pe Mihai Dolgan. A cunoscut încă de mic ce înseamnă conținutul acestui cuvânt când familia sa a fost deportată în Siberia. Surghiunul, lipsurile, izolarea, ostracizarea sunt alte câteva cuvinte care i-au zdrențuit copilăria pe care a petrecut-o departe de Baștină. Cel de-al doilea exil al lui Mihai Dolgan a avut loc în anii 60 ai secolului trecut, când solistul și formația Noroc pe care o conducea a devenit incomodă. Autoritățile s-au răfuit cu cunoscutul muzician, interzicându-i să mai cânte în Chișinău și surghiunându-l în necuprinsa Uniune Sovietică. Cu toate acestea, Mihai Dolgan a rezistat și s-a opus nenumăratelor tentative de a fi redus la tăcere. Disidența sa, ca și în cazul lui Vladimir Vysotsky, nu era neapărat una politică. Totuși era disidență, căci prin muzica sa Mihai Dolgan promova o altă viziune asupra vieții decât cea acreditată de propaganda de partid. Mihai Dolgan fusese cântărețul bucuriilor mici ale vieții. Vitalitatea, optimismul, umanismul și energia cântecelor sale nu își treceau sursa din tezele Partidului Comunist, ci pur și simplu din viață, așa cum era ea ca atare. Dar tocmai acest lucru nu convenea autorităților. Acestea l-au persecutat pentru simplu fapt că Mihai Dolgan pur și simplu iubea viața și mai era ceva la mijloc. Prin cântecele sale, Mihai Dolgan spulberase prejudecata că între lumea occidentală și cea sovietică ar exista o prăpastie. Compozitorul și cântărețul moldovean a demonstrat că și în Uniunea Sovietică, la fel ca și în Europa sau America, tinerii se bucură la fel și acest lucru nu are nicio treabă cu ideologia. Un mare merit că numai există Uniunea Sovietică, îi aparține și lui Mihai Dolgan, prin cântecele sale care reabilitau firescul uman, a fisurat zidul sovietic. Cântecele sale, compuse în urmă cu 40 de ani, sunt la fel de populare și astăzi, supraviețuind tuturor persecutărilor politice, parcă ar fi compuse astăzi, ceea ce înseamnă că Mihai Dolgan a putut anticipa viitorul. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vitalie Kondratski, redactor șef la Capital Market.
După ce a alocat tranșa ordinară de aproape 19 milioane de dolari guvernului moldovean, Fondul Monetar Internațional a publicat memorandumul de politici economice și financiare. Capital Market oferă cititorilor o amplă analiză a angajamentelor asumate de guvern și Banca Națională, principalele dintre acestea fiind privatizarea ultimei bănci cu capital majoritar de stat, Banca de Economii. Concursul de vânzare a acesteia urmând a fi anunțat până la 31 martie 2009. Un alt angajament important este punerea pe agenda privatizării Mol Telecom. În schimb, Banca Națională va primi credite de la FMI în sumă de peste 73 de milioane de dolari. În anul 2007, sectorul financiar moldovenesc și-a demonstrat viabilitatea. Este titlul unui interviu cu noul director de țară al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Libor Cârcoșca. Oficialul apreciază că sectorul financiar s-a dovedit rezistent față de șocurile economice și enumără prioritățile BERD pentru Republica Moldova. Mai găsiți în Capital Market de miercuri informații despre distribuirea mijloacelor fondului rutier, evoluțiile economiei în anul trecut și deschiderea unei noi bănci la Chișinău.
A fost Vitalie Kondratski, redactor șef la Capital Market. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine, puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi cum se formează elitele în rândul tinerilor de astăzi. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim principala știre pe scurt. Vladimir Voronin a evitat să răspundă ofertei lui Igor Smirnov să se întâlnească față în față, pe care liderul transnistrian i-a făcut-o ieri după o discuție la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Punem punct aici. Moderatorii ediției de astăzi, Oana Serafim și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.